ibodatda, oxirat masalasida inson o'zidan oldinroqda ketayotgan odamdan ibrat olish kerak. Dunyo masalasida esa o'zidan keyinroqda ketayotgan odamdan ibrat olish kerak. O'zingizdan ko'proq, yaxshiroq ibodat qilayotganini ko'rsangiz, mana shunaqa ibodat qilsa bo'lar ekan-ku deb undan ibrat olish kerak. Pul, mol, dunyo haqida shayton vasvasa qilsa, orqangizga bir qarab qo'ying-a, sizdan u ancha keyinda sudralib kelayotgan odamlar ham bor. Siz eng dunyoning pastida, eng tubiga chuqurga tushib ketmagandirsiz. Sizdan ham chuqurda yotgan odamlar borligini ko'rasiz, shukr qilasiz, sabr qilasiz. Xudoga shukr, men juda ham orqada qolib ketmabman. Mendan ham keyinda yurgan odamlar bor. Ular ham odam, inson, ular ham sabr qilib Allohning ibodatini qo'ymasdan yuribdi-ku degan ibratni dunyoviy masalada orqaroqda ketayotgan odamdan olish kerak. Diniy ibodat masalasida esa oldinroqda ketayotgan odamdan olish kerak bo'ladi. Juda ham bo'lmasa, o'sha o'rta yo'lda ketolmasangiz, qoribu yaqinlashing. O'rta yo'lga chiqib qolishga juda ham dangasa yalqovli chetga surilib ketayotgan bo'lsangiz, harakat qiling o'rtaroqqa o'tib olishga. Deb
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
bizga nasihat qilyaptilar. O'rta yo'lda bo'lish bu zarurat. Bu uzoq yo'lda, ayniqsa xatarli yo'lda shunaqa. Tog' yo'lda ketayotgan bo'lsangiz, tuman bo'lsa, qop-qorong'i zimiston bo'lsa, bir tomoningiz baland tog' bo'lsa, bir tomoningiz chuqur jarlik bo'lsa, qayerdan yurish kerak? Chapdan yurish kerakmi, o'ndan yurish kerakmi? Adashmaslik uchun va to'xtavon qolmaslik uchun o'rtasi yaxshi. Har ishni, yo'lni ham, demak, islomda ham, musulmonlikda ham o'rtacha bo'lish kerak, uzoqqa yetish uchun, to'xtab qolmaslik uchun. Va abshiru, xursand bo'linglar. Ya'ni sizlar payg'ambardek yoki sahobalardek amal qilayotgan bo'lmasanglar ham, lekin niyatinglar, e'tiqodinglar, harakatinglarda bor. Lekin baribir ularchalik bo'la olmaysizlar. Shunda yaxshi niyat bo'lsa, e'tiqodinglar chin bo'lsa, qo'lingizdan kelgan harakatni qilib turgan bo'lsangiz, toqatdan tashqari o'zingizni qiynamasdan, juda o'zingizni ortiqcha mashaqqatga solmasdan, lekin qo'lingizdan kelganini qilib turgan bo'lsangiz, xursand bo'lavering. O'sha sizdan ko'ra mukammalroq, yaxshiroq amal qilganlarning savobi beriladi sizga. O'sha savob bilan siz xursand bo'ling.